Omuntu mwe Paulo amamaliza kulemba kalata yoyamba kwa Korinto mu chapter 16 kuyambira verse 1 kufika 24 panali zambiri zomwe amafuna kuti atakambirana nawo. Ndiye mmene mutimva mawu ake otsiriza mu buku loyamba limeneyi komanso mawu ake olangiza ndi olimbikitsa mpingo. Kodi yeyu adati chani? Tiyeni tikhale imodzi mprogramu yathu Central Bible pomwe mbale wa Simantiro Amanda abwere ndi nkhani yonse mu gawo limeneli 1 Korinto chapter 16. Nayo
ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tiyeni tiyambe ndi mawu apa Zefaniya 3 verse 17 amene akuti Yehova Mulungu wako ali pakati pako, wamphamvu wakupulumutsa, adzakondwera nawe ndi chimwemwe, adzakhala wopanda thamo mchikondi chake, adzatsekera nawe ndi kuyimbirapo. Tsono mu programu ya taicha tinali kukambirana kuchokera pa 1 Korinto 15 verse 35 tidalekeza verse 58 momwe timaunika njira ndi mphamvu ya kuuka kwa akufa. Ndipo lero pamene tikutsiriza kalata iyo yamba ya Paulo yolembedwa ku mpingo wa ku Akorinto pa 1 Korinto 16 verse 1 kulekeza verse 24 tiwona mawu otsiriza, olangiza, ndi olimbikitsa mpingo. Muchapita chino, tiwona Paulo akufotokoza zinthu zosiyana-siyana, monga zopereka, kupemphera, kukhala ndi mwawe wopembedza, makhalidwe ndi zochitika zapa mpingo wa ku Korinto. Tere, poyamba tifuna tione chopereka kwa oyera mtima. Verse 1. Koma za chopereka cha kwa oyera mtima, monga ndinalangiza mipingo ya ku Galatia, motero chitani inuso. Paulo akuyamba ndi nkhani ya chopereka. Ine ndikudabwa. Chifukwa mmene watsirizira kukamba nkhani ya kuuka kwa akufa, ndi moyo wachigonjetso pa imfa, ndi maganizira kuti. Tsopano ationetsa za mmene ife tikakhalira mmambamo. Koma chodabwisa nachi. Akukamba nkhani ya chopereka kwa anthu oyera mtima amene ali kuvutika ndi kuzuzika amene amakhala ku mzinda wa Yerusalemu. Nkhani iyi ya chopereka Akhristu ena safuna kuyilengeza kapena kuyika mbakomwe popeza amati iwo ali auzimu kotero kuti ayenera kukamba nkhani za uzimu zokha basi. Anthu awa amanena chimenechi chifukwa amati ndi nkhani yochititsa manyazi. Koma mundime ino tiona Paulo akunena kuti Akhristu a ku Korinto ayenera kusonkhanitsa chuma chomwe chikathandizire Akhristu omwe akuzuzidwa ndipo ali ndi usiva. Iyi ndiyo nkhani inanenedwa pa Galatia 2 verse 10 pamene akuti pokhapo kuti chikumbukire aumphawi ndicho chomwe ndinafulumira kuchichita. Tsono Paulo akuonetsa nkhani iyi kuti sakufuna kumiriza ayi koma kuti aliyense achite mwachikondi. Ndipo ndi chinthu chomwe anachipereka kale ku mipingo ina. Mbali ina Paulo akufuna kuonetsa chitsanzo chabwino chomwe Akhristu a ku Galatia anachita. Iye akunena kuti ngati Akhristu a ku Galatia amene anali osamvetsa tsopano anatembenuka mtima ndipo anali kupereka chumachi kuthandiza osauka, iwoso akhoza kutengapo chitsanzo chomwechi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo akulimbikitsa Akhristu ndi cholinga chofuna kuonetsa chikondi pakati pa Akhristu wonse posaona mtundu wa anthu. Choncho iyi inaliso njira ina yochotsa udani ndi kulimbikitsa umodzi pakati pa Ayuda ndi Akhristu a mitundu ina. Tere chopereka ichi ndi chimene chikuonetsa kuti Akhristu ndi thupi limodzi mwichikhulupiro chawo. Komanso choperekachi chikuonetsa chiyanjano cha atumiki a Mulungu pa dziko lonse lapansi. Sindidziwa mu mpingo mwanu, kodi uli ndi chiyanjano chotere ndi Akhristu ena? Verse 2. Tsiku loyamba la sabata, yense wa inu asunge yekha, monga momwe anapindula kuti zopereka zisachitike pakudza ine. Paulo akunena kuti Mkristo aliyense akonzekere kuchita zopereka zake pa tsiku loyamba la sabata iye asanabwere. Tsono mwina inu mukufunsa kuti, kodi chifukwa ninji zopereka ziyenera kuperekedwa pa tsiku loyamba la sabata, kunena kuti mande, osati tsiku la chilweru lomwe ndi sabata. Nkhani pano ndiya kuti, Akristu amakumana pa tsiku loyamba la sabata, tsiku lomwe anali kukumbukira kuuka kwa Ambuye Yesu Kristu kuchoka kwa akufa. Tele kupereka pa tsikuli ndi mbali imodzi yachipembedzo chomwe chinali kuchitika pa tsiku limeneli. Koma Paulo sakunena za chopereka cha khumi kapena za chopereka cha malonjezano ayi. Iye akunena kuti Mkristu aliyense pa tsiku loyamba limene la sabata alowe mkhoke mwake ndi kutenga chopereka chake monga momwe Ambuye anampatsa. Anzanga, ndifuna mumvetsetse kuti Paulo sakukana chopereka cha khumi kapena cha malonjezano ayi. Koma akunena kuti chakhumi chikhoza kuperekedwa ndithu ndi anthu koma ochepa omwe ndi ochita bwino okha kusiyana wonse amene ndi operewera pena. Ndiye akunena kuti ndi bwino Mkristu aliyense atengepo mbali kupereka kwa Ambuye monga momwe anampatsira. Wokondedwa, kodi mumapereka monga momwe Ambuye akupatsani? Kutanthauza kuti simuyenera kumangika pa chakhumi chokha ayi, koma perekani ngakhale kuposa apo monga momwe Ambuye anakupatsani. Tsono Paulo akunenanso kuti safuna kuti chopereka chichitike pamene iye atabwera ayi. Ndiye mwina inu mwadabwa kuti kodi panali chifukwa chanji? Nkhani ndiye kuti Paulo samafuna kuti anthu apereke mopanikizika chifukwa cha iye ayi, koma aliyense achite monga mwakufulumizidwa kwa mtima wake. Kachiwiri, mpingo wa ku Korinto munali anthu ena adyera amene akanaononga dzina la Paulo. Iwo akadamanena kuti Paulo ndi wadyera afuna kudzilemeletsa yekha ndi chumacho. Mwa njira ina iyi inali njira yofuna kuteteza dzina lake. Verse 3. Ndipo pamene ndifika ndidzatuma iwo amene mudzawayesa oyenera apite nayo mphatso yanu ku Yerusalemu. Ndipo ngati kuyenera kwa ine kupitanso, adzapita nane. Pano pali njira yabwino yosankhanitsira ndi kusungira chuma cha mpingo. Paulo akunena kuti pamene chuma chasonkhanitsidwa, mpingo usankhe bungwe la Khristu kuti akapereke chumacho pamodzi ndi Pauloyo ku Yerusalemu. Kutanthauza kuti kusunga ndi kusamalira chuma cha mpingo sikuyenera kukhala mdzenja la munthu mmodzi ayi. Koma mwina mafusa kale kuti kodi pali vuto lanji atakhala munthu mmodzi amene ali Mkhristu? Yankho likuti pali vuto chifukwa ndalama ndiyo muzu wa uchimo. Kutanthauza kuti ndikosavuta kuti munthu mmodzi agwe m'mayesero ndipo chuma chikhoza kuwonongeka. Tsono mugawo ili kuyambira verse 5 mpaka 9 tiona za ndema ngazina zomwe Paulo anapereka. Koma ndidzadza kwa inu nditapyola Makedonia pakuti ndidzapyola Makedonia, ndipo kapena ndidzakhalisa ndi inu kapenanso kugonera nyengo yachisanu kuti mukandiperekeze ine kumene kuli konse ndipitako. Paulo akufotokoza za ndondomeko ya ulendo wake wofuna kuyendera mpingo wa ku Korinto. Monga mukumbukira kuti kalata iyi analemba ali ku Efeso, ndiye pano ali ndi maganizo opita ku Makedonia. Ndipo akunena kuti afunitsitsa kuti adzere ku Korinto ndi kubwerera pomwepo. Paulo akunena mawa awa chifukwa mtima wake unali ku mpingo umenewo. Kutanthauza kuti Paulo anali ndi chidwi ndi mpingo wa ku Korinto. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mtima wa mtumiki woona wa Mulungu uyenera kukhala pa anthu amene akuwatumikira. Ichi ndi chifukwa chake Paulo anafunitsitsa kuti akhale ndi abale wa mpingowo kwa nthawi ndithu monga mwa ntchito za pa mpingopo. Paulo akuchita izi ngakhale kuti panali kagulu kena ka anthu omwe samakondwa ndipo anayesetsa kugawa mpingo. Komabe ngakhale anthu ena samakondwera naye, panali anthu enanso amene amamukonda kwambiri ndipo amafunitsitsa kukhala naye ngati tate wawo mu uzimu. Momwemonso Paulo anafuna kukhala nawo kwa nthawi, ndipo ndi cholinga chofuna kuyenjanitsa mpingo. Atumika anzanga Mulungu, kodi mukamatumikira muli nacho chilakolako chofuna kuyenjanitsa mpingo wanu? 7. Pakuti sindifuna kukuonani tsopano popitirira, pakuti ndiyembekeza kukhala ndi inu nthawi ngati alola Ambuye. Pano Paulo akundichititsa chidwi. Taonani iye pokhala mtumiki wamphamvu woyitanidwa ndi Ambuye ku utumiki wake. Akunena kuti adzafika ku Korinto akalola Ambuye. Poyamba ndifuna kunena kuti atumiki a Mulungu anali kulemba mabuku awo motsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Koma Paulo akunena kuti akufuna kukhala ku Korinto kwa nthawi, kunena kuti ichi chinali chokhumba chake, ndipo Ambuye amayenera kuchivomereza chokhumba chakechi. Mwa njira ina Paulo akunena kuti anali kuyembekezera kutsogozedwa ndi mzimu wa Ambuye. Anzanga, pano pali phunziro lalikulu kuti atumiki ayenera kuchita mwachitsogozo cha mzimu woyera, osati kuchita mozolowera kapena mwa maganizo wawo okha. Ayi, mwa njira ina tikunena kuti Paulo amayendera chitsogozo cha mzimu wa Mulungu. 8. Koma ndidzakhala ku Efeso kufikira Pentekoste, pakuti panditsegukira pa khomo lalikulu lochititsa ndipo oletsana nafe ndi ambiri. Nkhani ili mu ndima ino ndi ofunika kwambiri. Taonani pamene tiwerenga uthenga wabwino wa Ambuye Yesu Kristu ku mpingo wa ku Philadelphia, pachivumbulutso 3 verse 8, pali mawu akuti, ndidziwa ntchito zako, taona ndapatsa pamaso pako khomo lotseguka limene munthu sakhoza kutsekapo, kuti uli nayo mphamvu pang'ono ndipo unasunga mawu anga wosakana dzina langa. Tere pano Paulo akunena kuti khomo lalikulu lamutsegukira, koma akunenanso kuti oletsa ndi ambiriso. Kukonedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti ndime izi ndizofunika kwambiri kwa atumiki a Mulungu. Tsono fundo ndi yakuti mu utumiki wa Mulungu muli adani ambiri. Kutanthauza kuti munthu wina aliyense amene akangamira dzina la Ambuye amakhala ndi adani ambirinso. Ichi ndicho chinthu chomwe Paulo anachiona mu utumiki wake. Koma mawu olimbikitsa ali pa Yesaya 22 verse 22 amene akuti, ndipo ndidzayika mfungulo wa nyumba ya Davide papewa pake, ndipo iye atsegula, ndipo palibe adzatseka. Iye adzatseka, ndipo palibe wina adzatsegula. Haleluya. Tere mawu awa ndi amene amukondweretsa Paulo, ndipo akukondwera ndi chifuniro cha Ambuye. Kote kuti ngati Ambuye alola, ndiye kuti adzapita ku Korinto. Kodi muli nawo mtima wonga wa Paulo wolindira chifuniro cha Ambuye? Verse 10. Tsopano tiona nkhani ya anthu ena a mu mzinda wa ku Korinto. Mzinda wa Korinto unali woyipa kwambiri, mmene munali dama ndi moyo wachiwelewele. Mwa njira ena tikunena kuti anthu a mu Korinto anali kudziwa chiwelewele koposa momwe mbadyo wathu uno ukudziwira. Komabe chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti mu mzinda momwemo munali anthu ena amene anali kukhala koma osakhudzidwa ndi nkhani zimenezi. Iyi ndiyo nkhani anali kunena Ambuye Yesu kwa ophunzira wake pa Yohane 17 verse 15 mpaka 17, pamene adanena mawu akuti, sindipempha kuti muwachotse iwo mdziko lapansi, koma kuti muwasunge iwo kuletsa woyipayo. Si ali a dziko lapansi monga ine sindili wa dziko lapansi. Patulani iwo nchoonadi, mau anu ndi choonadi. Verse 10. Koma akadze Timoteyo, penyani kuti akhale ndi inu wopanda mantha, pakuti agwira ntchito ya Ambuye monga so ine. chifukwa chake munthu asampeputse. Koma mumperekeze muntendere kuti akadze kwa ine pakuti ndimuyembekezera pamodzi ndi abale. Poyamba tiyeni tione mawu a Paulo ku Timoteyo, kapena kuti kwa Timoteyo, pa Timoteyo woyamba, chapter 4 verse 12. Pamene adanena mawu akuti, munthu asapeputse ubwana wako, komaru kala chitsanzo kwa iwo okhulupirira mawu maonekedwe mchikondi, mchikhulupiriro mkuyera mtima. Paulo pa mawu awa anali kumulimbikitsa Timoteyo ngati mwana wake mu uzimu, komanso ngati munthu wang'ono pa chibadwidwe, ayenera kugwira ntchito ndi mtima umodzi mosatekeseka. Tsono nkhani ili mu ndima ino ndi yakuti Paulo akulangiza Akhristu a ku Korinto kuti amulandire Timoteyo ndi kumvera malangizo ake, mosaona kuti anali wang'ono pakabadwidwe, tere Paulo watumiza Timoteyo kuti akadzudzule ndi kukonza zolakwa zomwe zinali mu mpingo wawo. Tonani kuti panali kugawika kapena kugawanika pakati pawo chifukwa moyo waudani ndi kudzikonda basi. Ndiye Paulo akuwalangiza Khristuwa kuti ndi udindo wawo kumulandira ndi kukhala naye bwino popeza ndiye mtumiki wa Ambuye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro lakuti wokhulupirira wonse ayenera kulandira chidzudzulo china chilichonse kuchokera kwa atumiki a Mulungu. Kutanthauza kuti ayenera kulandira chidzudzulo ndi malangizo posaona kuchepa msinkhu kwa mtumiki wa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake akuachenjezeratu kuti asampeputse Timoteyo, popeza ndiye wotumidwa ndi mbuye wa Paulo amene ali Khristu Yesu. Tsono Paulo akupereka zifukwa zimene Akhristu ayenera kumulandira Timoteyo. Poyamba akunena kuti Timoteyo akugwira ntchito imodzi ndi Paulo, ndipo akugwiritsa ntchito ulamuliro wakumwamba. Kutanthauza kuti Timoteyo sanabwera kudzagwira ntchito ya Paulo ayi, koma ntchito ya Ambuye monga Paulo anatumidwa. Tere kwa wonse atumika Mulungu sayenera kuchita mantha, popeza satumikira munthu koma atumikira Mulungu. Kodi ino, ngati mtumiki wa Mulungu, mumagwira ntchito ndi mtima wakuti anakutumani ndi Ambuye? Kutanthauza kuti simuyenera kutumikira ndi mantha ayi, perekani chimene Ambuye akutumani. 12. Ndamumiriza iye adze kwa inu pamodzi ndi abale. Ndipo sichinali chifuniro chake kuti adze tsopano, koma adzafika pamene aona nthawi. Pano ndifuna ndikumbutse kuti mpingo wa ku Korinto unali pa magawano. Akhristu ena anali okonda Paulo, ena a Apolo, ndipo ena anali a Petulo, kunena kuti Kefa. Koma pano Paulo akuonetsa chikondi kwa atumika anzake. Ndipo ndi chifukwa chake akutumiza Apolo, popeza onsewa akutumikira Mulungu mmodzi. Anzanga, Paulo akuwanitse chitsanzo chabwino chamomwe atumika a Mulungu ayenera kukhalira. Taonani iye sakuchita sanje ndi Apolo ayi, amene anthu ena anali kumukonda. Tera akumuwuza kuti apite ku mpingo wa ku Korinto, popeza analibe naye nkhawa ina iliyonse ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, atumika a Mulungu okhulupirika sakhala ndi mtima wa sanje kapena kuganizira zoyipa za atumika anzawo ayi. Kutanthauza kuti moyo wotumikira ndi chikondi suganizira wina zoyipa. 13. Dikirani, chilimikani mchikhulupiriro, dzikhalitsena amuna limbikani, zanu zonse zichitike mchikondi. Paulo pano akupereka malangizo apadera. Taonani akunena kuti Akhristu ayenera kukhala maso kapena kuti ayenera kukhala chelu, popeza zoopsa zimakhala zikuatsatira. Paulo akupereka malangizo awa chifukwa anaona kuti panali mkangano ndi anthu onyenga amene amafuna kuononga chikhulupiriro chawo. Anzanga, nkhani ndi yakuti ngati Mkhristu afuna kutetezedwa ayenera kukhala chelu ku zinthu zotere. Mwanjira ina ndikunena kuti Mkhristu ayenera kukhala wokhazikika pa uthenga wabwino, pofuna kupewa mayesero. Tamvani Paulo pa 2 Akorinto 1 verse 24. Adanena mawao kuti. Pakuti ndi chikhulupiriro mu imani. Ndipo pa 1 Yohane 5 4 pali mawao kuti. Pakuti chilichonse chabadwa mwa Mulungu chili laka dziko lapansi. Ndipo ichi ndi chilako tili laka nacho dziko lapansi ndicho chikhulupiriro chathu. Tsono mau onsewa kutanthauza kuti Mkhristu ayenera kukhala wolimba mtima ndi wokhazikika mchikhulupiriro chake ngakhale akhala pakati pa adani. Ayenerabe kuchinjiriza chikhulupiriro chake ndi kusunga chiyero. 15. Koma ndikupemphani inu abale, mudziwa banja la Stefana kuti ali chipatso chowundukula cha Akaya ndi kuti anadzika okha kutumikira woyera mtima. Kuti inuso muvomele wotere, ndiyese wakuchita nao, ndi kugulisa nchito. Paulo akupempha mpingo wa ku Korinto, kuti alandile ndi kupereka ulemu kubanja la Stefana. Chifuwa ndilo banja lomwe linadzipereka kugwira nchito ya Ambuye. Ili ndilo banja lolemekezeka, banja loyamba lomwe Paulo analibatiza ku Akaya. Tere Paulo akupempha mpingo kuti athandize utumiki wa banjali. Pamene awalandira bwino ndi kuathandiza pa zosowa zawo pa ulendo wawo. Koma ndifuna ndipuzile kuti ndi chinthu chochititsa chidwi komanso cha mtengo wapatali kuona kuti banja lotere lidzipereke ku ntchito ya Mulungu. Mwina inu muli ndi banja lotere, kodi mumadzipereka motani ku ntchito ya Mulungu? 17. Koma ndikondwera pakudza kwawo kwa Stefana ndi Fortunato ndi Akaiko, chifukwa iwo anandikwaniritsa chotsalira chanu. Chifukwa anatsitsimutsa mzimu wanga ndi wanu, chifukwa chake muzindikire wotere. Paulo akutchula mayina amene ndi atatu kuti ndiwo anthu amene achoka ku mpingo wa ku Korinto kukachezera Paulo. Ndipo akunena kuti anthu awa ndi amene anakwaniritsa chosowa chake, kunena mathandizo wena. Komanso ndi amene anamuuza tsatanetsatane wa amene zinthu zinali kuyendera mu mpingo wa ku Korinto. Komanso ndi anthu awa amene pobwelera ku Korinto anakalimbikitsa mpingowo. Ndiyeti kunena kuti ndi chinthu chosangalatsa kwa mtumiki wa Mulungu kumva mawu olimbikitsa ochokera kwa anthu okhulupirika. 19. Mipingo ya ku Asia ilankhula inu. Akulankhulani ndithu inu mwa Ambuye, Akula ndi Priska, pamodzi ndi mpingo wa nyumba yawo. Akulankhulani inu abale wonse, lankhulani ndi kupsyapsyanana kopatulika. Mundimenu muli uthenga wa Paulo, wothokoza kupita ku mpingo wa ku Korinto. Koma poyamba kupereka mafuna abwino kuchokera kwa Akula ndi Priska, amene anali kuchokera ku Asia, koma anali kukhala ku Efeso. Tsono tikuphunzira kuti Chikhristu sichononga makhalidwe abwino a anthu ayi. Komanso tikuona kuti mafuna abwino a Mkhristu amabweretsa mdalitso wa kwa Mulungu. Ndipo akuwalangiza kuti awapatse moni ndi mpsyopsyono wopatulika. Kutanthauza kuti sipayeneranso kukhala magawano pakati pawo ayi. Tere potsiriza pa verse 21 pana 24, Paulo akualimbikitsa kuti akonde Ambuye, ndipo amene sangavele ayenera kukhala wotembereredwa. Kodi inu mumakonda Ambuye? Dziwani kuti kusakonda Ambuye ndiko kupempha tembelero. Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1 Korinto 16 verse 1 pana 24. Pomwe timaunika mawu ake otsiriza kunena mawu a Paulo olangiza ndi olimbikitsa mpingo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chiramanda ndi nkhani kuchokera ku 1 Korinto chapter 16 tinambira verse 1 talikiza 24, mawu a Paulo otsiriza olangiza ndi olimbikitsa mpingo kwa Korinto. Tamva zambiri mu kalata woyamba wantumwi Paulo kwa Korinto. ndipo mene mnali mafunso ndito osiyene siyana. Ndiko pewa tumadalitsika komanso maphunzirapo zambiri. Tikhale tikupitilira ndi kalata ina ya Paulo mprogramu yathu yotsatira. Ambuye akudalitseni ndipo ndikulimbikitseni tidziwitseni kuti programu imadalitsika nayo bwanji. Tidziwitseni potilembera email ku radio@twrmw.org, email ku radio@twrmw.org. Pomwenso mukhoza kutumiza kalata ku Tisanthule Bible, PO Box 52, Lilongwe. Komanso ndikulimbikitseni kuti mufike pa page iyi ya pa internet ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Pamenepa pali program at Tisanthule Bible, mukhoza kumvetsera pa internet komanso kuchita download. Koma asutente, walimbiki tsewe na tiwadziwi seza programu hii. Ambuya kuyanganileni, zikomu kwa mbili.